Ert News Radio 105,8.
Στην Αμερική θα πάμε απόψε με καλεσμένο μου της Παρασκευής που τον ακούγατε συχνά από το Σιάτλ, πλέον επαναπατρίστηκε και παίρνει τώρα το βάπτισμα του πυρός.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, ακούσατε και το στιγκάκι για το τι ακούτε, οπότε δεν χρειάζεται να το πω κι εγώ. Ακούτε ραδιόφωνο και βλέπετε τον καθρέφτη του. Με νυχτερινή αντανάκλαση που μαλακώνει και τα ραδιοφωνικά πάθη. Καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2025, η 26η ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία τα βλέμματα είναι στη Νέα Υόρκη. Οι περισσότεροι συζητούν για την αποχώρηση πάρα πολλών εκπροσώπων εκεί, μόλις άρχισε να μιλάει ο Νετανιάχου. Επίσης, και αυτό είναι σημαντικό θαρρό, η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση του Ισραηλινού στρατού στην τεχνολογία που χρησιμοποιούσε για την λειτουργία ενός ισχυρού συστήματος επιτήρησης που συνέλεγε εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων πολιτών που πραγματοποιούνταν καθημερινά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όπως αποκαλύπτει σήμερα η Guardian. Πρόσωπο της ημέρας, είπαμε, είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου που όταν ανέβηκε στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών πάρα πολλοί έγιναν καπνός. Ανάρτηση της ημέρας είναι από τον James Comey που ζητά δικαιοσύνη στην Αμερική, αλλά ο καλεσμένος μας θα μας εξηγήσει τι ακριβώς ζητά ο κύριος αυτός. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτο και καθρέφτης, στον ήχο είναι και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και μαζί μου στο στούντιο, καλεσμένος για ολόκληρη την ώρα, ο Νικόλας Μολφέτας. Σίγουρα ο πρώτος, τουλάχιστον εδώ στον καθρέφτη, που αφήνει πίσω του την Αμερική και μειώνει κατά έναν το brain drain της Ελλάδος. Ήταν ως πολύ πρόσφατα διοικητικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Σιάτλ, όπου ζούσε μόνιμα τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά και κάτι παραπάνω που θα μας τα πει και ο ίδιος. Δεν αποκόπηκε όμως ούτε στιγμή από όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τον φιλοξενήσαμε αρκετές φορές στην εκπομπή, τηλεφωνικά εννοείται και άγρυπνος εννοείται επίσης, άγρυπνος στο Σιάτλ. Οι απόψεις του για όσα συνέβαιναν στην Αμερική επί Joe Biden και ακολούθως επί Donald Trump, βεβαίως και με μια διεθνή ματιά, καθώς η Washington κινεί και πάρα πολλά νήματα στον πλανήτη μας, ιδίως στις πιο δύσκολες εστίες του. Το πρώτο ερώτημα που θα του κάνουμε είναι βεβαίως γιατί αποφάσισες να γυρίσεις. Και η δεύτερη, το σκέφτηκες καλά, προβοκατόρικη λίγο η ερώτηση ίσως. Τέλος, ο Νικόλας Μολφέτας αναρτά συχνά κείμενα με τις απόψεις του για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα στην Αμερική και αλλού. Βάζουμε μέσα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα. Δεν θα καταναλώσω άλλο χρόνο. Τον καλησπερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Νικόλα μου και καλώς όρισες. Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα.
Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και από κοντά πλέον, διαζώσεις.
Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, όπως και αυτό με το οποίο θα τελειώσουμε, είναι πάντοτε επιλογή του καλεσμένου εδώ στο στούντιο. Country λίγο.
Το πρώτο τραγούδι ήταν την country, την κρατήσαμε και το τέλος. Ναι. Το πρώτο τραγούδι ήταν blues, ήταν ο Buddy Guy, ένας bluesman από το Σικάγο, στην παράδοση του Muddy Waters κλπ. Ήμουν ανάμεσα σε blues και jazz, γιατί είναι τα δύο μουσικά ρεύματα που ξεκίνησαν από την Αμερική και άλλαξαν τη μουσική σε όλο τον κόσμο. Και το συγκεκριμένο από ένα δίσκο που τον άκουγα την πρώτη περίοδο που ήμουν στην Αμερική, στα νιάτα μου, 21 χρονών είχα πάει για το μεταπτυχιακό μου, εκείνος ο δίσκος που να είχε βγει πριν από κάνα 2 χρόνια. Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Damn right I've got the blues», που σημαίνει, εκφράζει αυτό που νιώθουμε πολύ για την Αμερική αυτή τη στιγμή και είναι έτσι ένα μείγμα πόνου και οργής για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια χώρα που έχει ζήσει πολύ καλύτερες στιγμές.
Το Seattle, πόσο έμεινες εκεί, είπαμε, περίπου 10 χρόνια ήσουν?
Τα τελευταία 10 χρόνια ήμουν στο Seattle, ναι, πέστρεψα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και στην πρώτη μου περίοδο, ας πούμε, είχα κάνει το μεταπτυχιακό μου στην Καλιφόρνια, στο Stanford, και μετά από εκεί με είχε προσλάβει μια εταιρεία πληροφορική στο Seattle. Η Microsoft, δεν έχω και λόγο να μην το λέω, δεν δουλεύω πλέον. Οπότε, όσο δούλευα, δεν ήθελα να το λέω, να μην νομίζει κανείς ότι μιλάω εξ ονόματος εταιρείας. Υπάρχουν πάντα αυτές οι παρεξηγήσεις. Αλλά δούλευα εκεί 2 χρόνια, γύρισα στην Ελλάδα και ξαναπήγα στην Αμερική το 2015 με την κρίση εδώ πέρα που όλοι ψάχνανε για κάποια διέξοδο, κάποια ασφάλεια στο εξωτερικό.
Ήταν δύσκολη η απόφαση?
Ήταν δύσκολη, ναι, γιατί ήμουνα ήδη 43 χρονών, έτσι. Έχεις χτίσει όλη τη ζωή σε ένα μέρος, έχεις το κοινωνικό σου κύκλο, έχεις τους στενούς σου φίλους, έχεις και τους γνωστούς και λοιπά, και την οικογένεια φυσικά. Και όλα αυτά δεν τα αφήνεις εύκολα και δεν τα ξαναχτίζεις και εύκολα. Κάποια δεν τα χτίζεις και καθόλου σε μια άλλη χώρα. Ήταν όμως ένα ρεύμα που υπήρχε, αυτό με βοήθησε. Υπήρχε αρκετός κόσμος που έφευγε εκείνο τον καιρό από την Αμερική και κάποιοι και συνάδελφοι μάλιστα με την εταιρεία. Το ότι δούλευα σε μια αμερικάνικη εταιρεία βοήθησε από πλευράς άδειας εργασίας. Κατάφερα να βρω μια θέση, να κάνω συνέντευξη και μια θέση στο Seattle με τα κεντρικά της εταιρείας και κανόνισε η εταιρεία την άδεια εργασίας, δεν είχα πρόβλημα. Αλλά ξέρεις, παρόλο που πήγα εκεί με πολύ καλές συνθήκες, δηλαδή με σίγουρη δουλειά, με καλά οικονομικά, με κάποιους ανθρώπους που ήξερα ήδη, σε μέρος που ήξερα, με τη γλώσσα που ήξερα και άλλοι, δηλαδή έφευγαν και πηγαίνανε στη Ρουμανία, στο Ντουμπάι, οπουδήποτε. Και πάλι, ξέρεις, είναι πολλές οι δυσκολίες. Είναι δύσκολο το να ξεριζωθείς, ειδικά σε μεγάλη ηλικία, και να στήσεις μια ζωή κάπου αλλού.
Προτού μπούμε στη συζήτηση για το εδώ,
ναι,
το οποίο το έχεις μπροστά σου,
ναι, ναι,
τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να μου έλεγες για την... Εμείς έχουμε μία, όσοι έχουμε πάει και έστω και για λίγο στην Αμερική, ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε, ειδικά εάν ήμασταν λίγο του δρόμου, ίσως επειδή διαβάσαμε και το On the Road.
Ναι, το καιρό.
Ξέρω ότι και εσύ... έκανες αυτά τα ταξίδια?
Πολλά, πολλά ταξίδια. Πάντα μου άρεσαν ταξίδια και στην Ελλάδα όσο ήμουνα. Προσπαθούσα έτσι να κάθε μέρα αδείας που είχα να την εκμεταλλευτώ στο έπακρο, να γυρίσω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όσο μπορούσα και στην Αμερική ακόμη περισσότερο. Πολλά, έχει πάρα πολλά. Μένει μια καταπληκτική χώρα. Δεν είναι χώρα, είναι ολόκληρη Ήπειρος. Δηλαδή πρέπει να τη συγκρίνεις με ολόκληρη την Ευρώπη. Ξεκινάει από τους τροπικούς, ας πούμε, από Χαβάη και Φλόριντα και φτάνει μέχρι τον Αρκτικό κύκλο στην Αλάσκα. Έχει ερήμους και φαράγγια στην Αριζόνα. Έχει βροχοδάση, rainforest εκεί που είμαστε στο Seattle. Έχει βουνά απίστευτα ψηλά. Έχει τα πάντα. Έτσι.
Την Ελλάδα πόσο την ξέρεις?
Νομίζω ότι την ξέρω καλά. Την έχω γυρίσει δηλαδή και τα νησιά και την Ενδοχώρα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πάει παντού, αλλά...
Δεν σε φοβίζει η επιστροφή μετά από τόσα χρόνια?
Εννοείς πως την ξέρω, επειδή μιλάμε για τα ταξίδια. Εσύ εννοείς πως την ξέρω σαν χώρα? Κοίταξε να δεις. Μέχρι τα 43 μου εδώ ζούσα. Εντάξει, είχα πάει για σπουδές στο Λονδίνο και μετά στην Αμερική. Ήταν 6 χρόνια. Αλλά. Και φυσικά ερχόμουν όσο έλειπα τα 10 χρόνια, ερχόμουν κάθε χρόνο εδώ. Δεν είναι ότι ξαφνικά πέφτω σαν ληξιπτωτιστής και λέω πω πώς είναι τα πράγματα εδώ, δεν το περίμενα. Ήξερα τι να περιμένω, ξέρω ότι πρέπει να κάνω κάποιους συμβιβασμούς στα πράγματα που ήταν εύκολα στην Αμερική, και είμαι διατεθειμένος να τους κάνω, γιατί θέλω τη ζωή μου εδώ πέρα, όπως είπαμε, τον κοινωνικό κύκλο, την οικογένεια και τον τρόπο ζωής που ήξερα εδώ πέρα. Δεδομένου το ότι έχω εξασφαλίσει βέβαια ότι οικονομικά δεν κρέμομαι από το πώς θα πάει η επόμενη δουλειά και λοιπά, έτσι. Γιατί προφανώς δεν θέλω δηλαδή να έχει κανείς την εντύπωση ότι έχω μια ξεδενικευμένη ιδέα της Ελλάδας, τι όμορφα που είναι στον ήλιο, στην παραλία όλη μέρα. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι και ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος παλεύει για να έχει τα προστοζήν, έτσι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά έχοντας ζήσει 10 χρόνια στο εξωτερικό, είμαι σε κάπως καλύτερη κατάσταση.
Θα ήθελα τώρα να πάμε στο πολιτικό τοπίο της Αμερικής, όπου κυριαρχεί εκεί η φυσιογνωμία του Ντόναλντ Τραμπ.
Ακριβώς.
Και Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ο καθένας από μας για τον άνθρωπο αυτόν και έχουμε φτάσει βεβαίως και στο σημείο ακόμα και να τσακωνόμαστε κιόλας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε τι είναι αυτό που μας προέκυψε και υπάρχουν και άλλοι όμως που λένε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει δουλειά έστω με τον τρόπο, τον απότομο ή ό,τι θέλεις κάνει. Εσύ έχεις αρθρογραφήσει αρκετά έντονα επικριτικά για τον Τραμπ.
Ναι. Σαφώς έγραφα καλά και στο Facebook συναρτήσεις μου, αλλά πέρσι που ήταν και προεκλογική χρονιά έγραφα τακτικά στην Athens Voice και για το τι συμβαίνει και τα γεγονότα αλλά και τις προεκλογικές προβλέψεις κλπ. Κοίταξε να δεις, προφανώς σε κάθε χώρα υπάρχουν οι προοδευτικοί, οι συντηρητικοί, διαφορετικές ατζέντες. Είναι λογικό κάποιος να έχει τις αντιρρήσεις του για το πώς κυβέρνησαν οι δημοκρατικοί κλπ. Να θεωρεί ότι ήταν λάθος κατεύθυνση ή να επισημαίνει τα λάθη. Αυτό είναι δεδομένο και ανθρώπινο, ότι καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα δεν είναι τέλειο. Και ανάλογα και με τις αξίες του καθενός, μπορεί τη συντηρητική παράδοση να του δίνει αυτό που πιστεύει. Κανένα πρόβλημα μέχρι εκεί. Το πρόβλημα που έχω εγώ και πολλοί άλλοι με τον Τραμπ δεν είναι ότι απλά είναι συντηρητικός, είναι ότι βάζει βόμβα στα θεμέλια των θεσμών στην Αμερική. Δηλαδή, καταρχάς ξεκινώντας με την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος, έτσι, και όχι, δεν ήταν καν το πρώτο, αλλά ήταν το πρώτο πραγματικά πολύ σημαντικό που έκανε, και στη συνέχεια θυμάσαι με την εισβολή στο Καπιτόλιο κλπ. Που και αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, έτσι, ήταν μια σειρά από γεγονότα που οδήγησαν εκεί.
Μπορούσε να ξανακάνει κάτι παρόμοιο αν του ερχότανε?
Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο αχαλήνοτος από όταν στην πρώτη τετραετία. Δηλαδή, αν το δοκίμασε αυτό στην πρώτη τετραετία, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα τώρα να προσπαθήσει να κατεβάσει και το στρατό. Δηλαδή, συγγνώμη αν ακούω υπερβολικός, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν φοβάται καν, δεν θέλει να κρύψει κάτι. Έτσι, δηλαδή,
γιατί να φοβάται, αφού αντιπολίτευση δυναμική δεν φαίνεται να έχει. Δεν είναι μόνος του.
Κοίταξε να δεις. Στην πρώτη τετραετία το θέμα δεν είναι ότι ήταν τόσο ισχυρή η αντιπολίτευση από τους δημοκρατικούς. Ποτέ στην Αμερική η αντιπολίτευση δεν είναι δυναμική.
Όπως,
γιατί δεν υπάρχει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Αμερική. Έτσι. Δεν υπάρχει αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος και αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν είναι αυτά που ξέρουμε από την Ελλάδα. Και αυτό είναι από τα θέματα της παρεξηγής που θέλω να λύνω. Γιατί νομίζω πολλοί κόσμοι κάνουν την αντιστοιχία. Τι σημαίνει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
Γιατί στην δεν αντιδρούν οι δημοκρατικοί, ας πούμε. Αντιδρούν.
Όχι ότι θα μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά θέλω να πω, ούτε όταν ο Biden ήταν πρόεδρος υπήρχε κάποια σοβαρή αντιπολίτευση από τους Ρεπουμπλικάνους, ούτε όταν ο Ομπάμα ήταν πρόεδρος. Δεν υπάρχει κάποιος αρχηγός του κόμματος. Υπάρχουν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές, υπάρχουν οι κυβερνήτες, οι οποίοι έχουν μικρότερη σημασία γιατί απευθύνονται κυρίως στο κοινό της πολιτείας τους.
Αποδέχονται δηλαδή ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία και μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Ο έλεγχος, πώς γίνεται.
Ο έλεγχος γίνεται από το Κογκρέσο. Έτσι. Και εκεί πέρα είναι το θέμα. Όταν ο πρόεδρος έχει και τον έλεγχο του Κογκρέσου, γιατί αυτό δεν είναι δεδομένο. Έχουμε μάθει εμείς στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, εκάστοτε ο Πρωθυπουργός έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει φασαρίες στη Βουλή κλπ. Αλλά στην πράξη δεν μπορεί να μπλοκάρει πολλά πράγματα. Στην Αμερική υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί να χάσει τον έλεγχο της Βουλής ή μπορεί και να εκλεγεί πρόεδρος χωρίς να έχει. Ο Ρέιγκαν, ας πούμε, είχε εκλεγεί πρόεδρος χωρίς να έχει τον έλεγχο της Βουλής. Και άλλοι πρόεδροι. Επομένως, υπάρχουν. Ο ρόλος του Κογκρέσου είναι ακριβώς αυτός, να ελέγχει τον πρόεδρο. Δυστυχώς με την πόλωση που υπάρχει σήμερα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι απολύτως ταγμένο στον Τραμπ και τον αφήνει να κάνει αυτές τις θεσμικές εκτροπές, όπως είναι τα σημερινά νέα, είπες τώρα λίγο για τον James Comey, αυτό που είχε γίνει, που θα εξηγήσουμε, ήταν ο πρώην διευθυντής του FBI. Αλλά έτσι, για να πω λίγο επιγραμματικά, ας πούμε, το θέμα με το ABC, με τον Jimmy Kimmel, έτσι, αυτό ήταν κατάφορη παραβίαση
της ελευθερίας
του λόγου. Και δεν είναι κάτι που έγινε εν κρυπτό. Βγήκε ο Τραμπ
αυτό που και παραξένεψε, είπε, θέλω να φύγει αυτός. Και εμένα και αρκετό κόσμο εδώ, δεν ήταν αυτή καθε αυτή η παρέμβαση του Τραμπ, ναι, όσο το γεγονός ότι το κανάλι το ίδιο, το ABC, ναι, τον σταμάτησε. Τώρα βεβαίως το πήρε
αυτό,
πίσω.
Αυτό ήταν όντως συγκλονιστικό και δυστυχώς το ίδιο είδαμε και με τα πανεπιστήμια, με το Columbia και με άλλα πανεπιστήμια, έτσι που ξεκίνησε ο Τραμπ να τους πιέζει και δεν λέει θα σας κάνω μήνυση ή θα σας αφαιρέσω τα ερευνητικά κονδύλια, αμέσως κάνει πίσω ναι, ό,τι θες εσύ. Δικηγορικές εταιρείες, πολύ μεγάλες, πολύ δυνατές. Είπε ο Τραμπ, σας κόβω από την είσοδο από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Okay, ό,τι θες εσύ, θα κάνουμε πίσω.
Γιατί χάνουν πολλά λεφτά όλοι,
βέβαια,
αυτοί δηλαδή.
Όλοι αυτοί, το τραγικό είναι ότι όλοι αυτοί θα μπορούσαν να πάνε δικαστικά και να δικαιωθούν. Mm-hmm. Αλλά γιατί δεν έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να κάνει τέτοια πράγματα, έτσι, στην Αμερική. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια ότι ναι, εντάξει, όντως δεν είναι προτραμμένο να το κάνει αυτό, θα έχει περάσει 1-1,5 χρόνο. Να γίνουν και οι εφέσεις κλπ. Οπότε θα έχουν κλείσει και οι δικηγορικές εταιρείες και τα πανεπιστήμια και τα κανάλια και το ABC. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσαν να πάρουν αυτό το ρίσκο και είπαν καλά, ας κάνουμε τώρα τι λέει ο Τραμπ, γιατί αυτός δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και αυτό είναι το τραγικό. Ήταν ένας νομός ο εκβιασμός, έτσι, αυτό που έγινε. Μπορώ να εξηγήσω και λίγο καλύτερα. Ήταν συγκεκριμένα δηλαδή τα κανάλια. Είναι λίγο παράξενο το τοπίο στην Αμερική. Το ABC δεν είναι κανάλι. Όπως και το CBS και το NBC, δεν έχει άδεια μετάδοσης. Δεν μεταδίδει απευθείας στο κοινό από κάποια κεραία. Παράγει περιεχόμενο, την εκπομπή του Jimmy Kimmel, άλλες εκπομπές που βλέπουμε στην τηλεόραση, το Modern Family, ξέρω οτιδήποτε, δελτία ειδήσεων κλπ. Και τα δίνει σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που αυτοί έχουν άδεια αναμετάδοσης. Και αυτοί οι τοπικοί σταθμοί το αναμεταδίδουν μαζί με κάποιο δικό τους πρόγραμμα που απευθύνεται
ως
στα τοπικά. Ναι, ως τοπική αντεπόκριση στο ABC και έχουν και κάποια τοπικά νέα. Ξέρω τι έκανε ο κυβερνήτης μας, τι έγινε διάρρηξη εδώ παραπέρα. Ξέρω, ξέρεις, κάποια έτσι λίγο μικρότερη σημασία. Λοιπόν, ο εκβιασμός έγινε στα τοπικά κανάλια. Έτσι, υπάρχει μια εταιρεία που ελέγχει πολλά τοπικά κανάλια και περίμενε κάποια έγκριση από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και είπε η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, κάντε τα κουμάντα σας. Πρακτικά τους εκβίασε ότι, ξέρεις, δεν θα πάρετε έγκριση για την εξαγορά που θέλετε, αν δεν πιέσετε. Τα τοπικά κανάλια αυτής της εταιρείας είπαν, εμείς δεν πρόκειται να μεταδώσουμε τον Jimmy Kimmel. Φοβήθηκε λοιπόν το ABC ότι, όχι, θα έχουμε πρόβλημα, καλύτερα να το κόψουμε από μόνοι μας. Και τους γύρισε boomerang. Έτσι, είναι όλα αυτά, γι' αυτό σου λέω, είναι πολλές οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο ελληνικό τοπίο και στο αμερικάνικο. Καμιά φορά είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τα όσα γίνονται εκεί με βάση τα όσα ξέρουμε εδώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε μαζί με τον Νικόλα Μολφέτα, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι καλεσμένος μας στο στούντιο, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε έναν καλεσμένο. Έχει επαναπατριστεί μετά από αρκετά χρόνια στην Αμερική. Εκεί τον πετύχαμε κι εμείς, τον βρήκαμε κι εμείς και μας έδινε ανταποκρίσεις για όσα συνέβαιναν και σήμερα είμαστε εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και όταν επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
ωραιότατο. Βέβαια, δημοσιογράφοι εμείς θα βάζαμε ως μινιατούρα κάτι που να έχει και τη γραφομηχανή. Αυτό είναι ένα κομμάτι από τον Αμερικανό συνθέτη, τον Leroy Anderson. Γεννήθηκε το 1908, έφυγε από τη ζωή το 1975 και έχει απλώς τον τίτλο «Γραφομηχανή». Εδώ είμαστε λοιπόν μπροστά στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος και έχουμε καλεσμένο μας, όπως τις Παρασκευές, στο στούντιο, τον Νικόλα Μολφέτα. Είναι συμπατριώτης μας, έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική, εργάστηκε στο Σιάτλ σε πολύ μεγάλη εταιρεία πληροφορικής και τώρα πήρε τη μεγάλη απόφαση να επαναπατριστεί. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας και πάλι.
Βεβαίως, και χαρά μου.
Να συνεχίσουμε. Πριν πούμε λίγο στα πρόσωπα, με ενδιαφέρει η καθημερινή ζωή, πώς ήταν στην Αμερική.
Ναι. Κοίταξε να δεις, ο κόσμος νομίζω εκεί, καταρχάς είναι δύσκολο να πω κάτι χωρίς να ακουστεί ότι κάνω κάποιο στερεότυπο για τα καρικατούρα, έτσι, γιατί όμως πω οι Αμερικάνοι κάνουν αυτό ενώ οι Έλληνες κάνουν εκείνο, έχω χαρακτηρίσει 340 εκατομμύρια ανθρώπους από τη μία και 10 εκατομμύρια από την άλλη, έτσι. Προφανώς μιλάμε τώρα στατιστικά τι είναι πιο συχνό στη μια χώρα και τι είναι πιο συχνό στην άλλη, έτσι. Και εμένα με δεις πως ζω και πως φέρουμε, δεν είμαι ο τυπικός Έλληνας, έτσι, σε πολλά δεν είναι. Δεν θέλω να μπούμε σε στερεότυπα. Αυτό που έχω δει, τέλος πάντων, έτσι, όσον αφορά τις προτεραιότητες του κόσμου, ο κόσμος βάζει πολύ περισσότερο τη δουλειά σαν προτεραιότητα και την οικονομική του επιτυχία. Και ξέρω ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Γερμανοί δουλεύουν πολύ, οι Ιάπωνες δουλεύουν πολύ κλπ. Πίστεψέ με, πραγματικά οι Αμερικάνοι δουλεύουν πολύ και σκέφτονται συνεχώς, δηλαδή και από μικρά παιδιά, πώς θα πετύχουν οικονομικά. Έτσι, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό κινούνται και πάρα πολύ. Θα γεννηθείς στο Σιάτλ, αλλά μπορεί να πας πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια και μετά θα βρεις μια καλή δουλειά στο Τέξας και μετά θα παντρευτείς στη Νέα Υόρκη και γυρίζουν, και το οποίο ένας οικονομολόγος θα σου έλεγε ότι αυτό είναι το βέλτιστο οικονομικά. Πηγαίνουν οι εργαζόμενοι και ανά ειδικότητα, ας πούμε, στα σημεία που υπάρχει ανάγκη στην οικονομία, έτσι. Και είναι ένας από τους λόγους που πάει και τόσο καλά η Αμερικάνικη οικονομία. Αυτό τι κάνει, βέβαια, σου διαλύει την προσωπική σου ζωή. Γιατί αλλού είσαι εσύ, αλλού είναι τα αδέρφια σου, αλλού είναι οι γονείς σου, αλλού θα είναι τα παιδιά σου μόλις μεγαλώσουν και θα βρίσκεστε μια φορά το χρόνο στο Thanksgiving, ας πούμε, και θα αγκαλιάζεστε, θα τσακώνεστε κλπ. Και μετά θα πείτε του χρόνου. Αυτό το βλέπεις και από το. Στη θετική πλευρά, το πόσο δουλεύουν, στη θετική πλευρά το βλέπεις από πόσες ευκαιρίες υπάρχουν επαγγελματικής εξέλιξης στην Αμερική σε σχέση με, ακόμα και σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και το βλέπεις και στην αρνητική του πλευρά από το πόσο λιγότερες επιλογές έχεις στο να βγεις έξω, να πας κάπου να φας, να διασκεδάσεις κλπ. Εκεί που ήμασταν κιόλας, εντάξει, εμείς μέναμε σε προάστιο του Σιάτλ, αλλά 8 η ώρα είχαν κλείσει τα πάντα. Τρώνε και νωρίς το βραδινό τους οι Αμερικάνοι. Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο θα είναι 9-9.30, κάποια θα μείνουν μέχρι τις 10. Εκεί στο μεταξύ νυχτώνει και πολύ αργά, έτσι, γιατί είμαστε αρκετά βόρεια. Και μου έχει τύχει να είναι καλοκαίρι Ιούνιος, ας πούμε, 9.30 ώρα δεν έχει δύσει ο ήλιος ακόμα ή έχει φως, έτσι, και είμαστε να φιλμάτε, πάμε τώρα, ξέρω εγώ, κάπου έτσι να τσιμπήσουμε κάτι και συνειδητοποιούμε ότι τα εστιατόρια είναι κλειστά και πρέπει να πάμε σε fast food, ας πούμε. Θέλω να σου πω, στην Ελλάδα, επειδή ο κόσμος βάζει προτεραιότητα το να περνάει καλά, υπάρχουν και πολύ περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό, αντίστοιχα, στην Αμερική υπάρχουν περισσότερες επιλογές για δουλειά. Το βλέπεις αυτό στις προτεραιότητες του κόσμου. Αυτό νομίζω είναι μια σημαντική διαφορά.
Τι νομίζεις ότι θα σου λείψει από την Αμερική?
Κοίτα, μιλώντας πάντα για εκεί που ήμουν, έτσι, κάθε μέρος είναι κάπως διαφορετικό.
Ναι,
υπάρχει σίγουρα μια ομοιογένεια, αλλά δεν είναι όπως νομίζουμε στην Αμερική ότι όλη η Αμερική. Όπως νομίζουμε στην Ελλάδα ότι όλη η Αμερική είναι ίδια. Έτσι.
Όχι,
υπάρχουν διαφορές. Ναι. Αλλά σίγουρα κάτι που είδα είναι ότι είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Το να κάνεις τα πάντα είναι εύκολο. Είναι εύκολο να πας κάπου, είναι εύκολο να παρκάρεις, είναι εύκολο να κάνεις δουλειά σου online. Είναι, γενικά, η αίσθηση που είχα είναι ότι η ταλαιπωρία είναι πολύ λιγότερη. Βέβαια, το λέω αυτό και ως εντός εισαγωγικών προνομίουχος εκεί. Είχα μια καλή σταθερή δουλειά με ένα καλό εισόδημα για τα μέτρα της περιοχής. Κάποιος που δεν έχει αυτά τα μέσα ταλαιπωρείται περισσότερο. Αλλά βλέπεις τα πράγματα είναι οργανωμένα, βλέπεις ο κόσμος γύρω σου σέβεται ο ένας τον άλλον. Στην Ελλάδα δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στους οικογενειακούς δεσμούς και είναι σημαντικό αυτό, να βοηθήσουμε τον αδερφό, τον ανιψιό, τον ξάδερφο κλπ. Σκοτωνόμαστε για την οικογένεια. Και όταν είναι ο άλλος ο απέναντι, ας πούμε, βλέπουμε απέναντι στην άλλη άκρη του δρόμου, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και τι κάνει και μπορεί και να τον βρίσουμε για το παραμικρό. Στην Αμερική υπάρχει μια. Μπορεί να μην του σκοτώνονται τόσο πολύ την οικογένεια. Όχι, δεν αγαπάνε τα παιδιά του οι γονείς, έτσι, αλλά δεν είναι αυτό στο βαθμό που λέμε στην Ελλάδα. Αυτό είδα τουλάχιστον. Αλλά σέβονται πολύ περισσότερο ένας τον άλλον στο δημόσιο χώρο. Έτσι είναι και αυτή μια διαφορά. Αν μου επιτρέπεις ένα παράδειγμα πολύ καλό, είναι. Υπάρχει κάτι στην Αμερική που λέγεται four-way stop, που σημαίνει σε μια διασταύρωση που συναντιούνται
τέσσερις
δρόμοι. Ναι, δύο δρόμοι διασταυρώνονται, πάνω τέσσερις πλευρές μπορούν να συναντούνται αυτοκίνητα. Έχουν και στα τέσσερα σημεία stop.
Ναι.
Το οποίο τι σημαίνει, όλοι όσοι φτάνουν στη διασταύρωση σταματάνε, κανείς δεν έχει προτεραιότητα, κοιτάζονται μεταξύ τους και ξέρουν ποιος έφτασε πρώτος, όποιος έφτασε πρώτος έχει δικαίωμα να προχωρήσει.
Α, μετά δεν είναι να φύγει. Ο εκ δεξιών, Φερρυπίν στην όχι. Κύπρο, ξέρω ναι. ότι είναι εκ δεξιών.
Καλά, και στην όχι. Αμερική είναι εκ δεξιών, αλλά σε πολλές διασταυρώσεις, όχι παντού, σε πολλές διασταυρώσεις υπάρχουν stop και στα τέσσερα
και τι,
σημεία.
Κοιτάω εγώ εσένα και ναι. μου κάνει παίρνει.
Ναι, και λέει εντάξει, παίρνει ήσουν πρώτο, εσύ παίρνει και χωρί. Και δουλεύει τέλεια. Μπορεί να το φανταστεί στην Ελλάδα.
Το
αυτό σου λέει είναι πώ αντιμετωπίζει τον άλλον που έχεις απέναντί σου που δεν τον ξέρεις και μάλλον δεν θα τον ξαναδείς και ποτέ σου. Έτσι, mm-hmm. Αλλά τον σέβεσαι. Είναι μια διαφορά αυτή.
Ναι.
Είναι μια διαφορά που το ξαναλέω. Στατιστικά το βλέπεις πολύ περισσότερο εκεί.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο ναι. στα πρόσωπα της πολιτικής και
ναι, ναι.
πολλά από τα οποία έχουν σημαδέψει αυτό το διάστημα της θητείας ναι. του Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκινάω από ίσως το πιο ηχηρό όνομα που είναι και ήταν τώρα
ναι.
Ο Elon Musk.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν ο μπροστάρης, τώρα κάτι στην Αγγλία πάει να αναστατώσει και τη δεύτερη πατρίδα. Λοιπόν, και τώρα ποια ήταν η άποψή σου για τον Elon Musk?
Κοίταξε να δεις, ο Elon Musk είχε τη
είναι
δική του ατζέντα.
Είναι άνθρωπος αυτό σίγουρα.
Καλά, εφιέστατος πρέπει... είναι, δεν υπάρχει εμβολία και πολύ επιτυχημένος σαν επιχειρηματίας και δεν είναι κάποιος που του κάτσε μια φορά, έχει μια καλή ιδέα, έκανε κάπου χρήματα επειδή ήταν και λίγο τυχερός και αυτό
ναι,
ήταν.
Ναι.
Είναι άνθρωπος που έχει πετύχει δούλεψε και έχει πετύχει πολλές φορές σε διαφορετικούς τομείς. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις ικανότητες.
Ειδικά το πρόγραμμα το SpaceX.
Το SpaceX, ναι. Από το PayPal είχε ξεκινήσει. Έτσι. Ναι. Η Tesla φυσικά έχει μεγάλη επιτυχία. Τώρα δεν πάει φοβερά, αλλά πάση περιπτώσει δεν
εδώ
έχει.
Πάει καλά.
Ναι. Εδώ το είδα, το πρόσεξα. Το πρόσεξα ναι. Λοιπόν. Αυτό δεν έχει κανείς αμφιβολία, αλλά έχει την προσωπική του ατζέντα, έχει κάποιες αρκετά παράξενες ιδέες και όντας ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, έσπρωξε και πάρα πολύ και τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους και όλα τα διάφορα. Δεν έχω πρόβλημα κάποιος φυσικά να δίνει στους Ρεπουμπλικάνους ή στους Δημοκρατικούς χρήματα, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά όθησε τα πράγματα στα άκρα. Και είναι ένα πρόβλημα στην Αμερική ότι ναι μεν okay, το να δίνεις χρήματα σε μια καμπάνια είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει όριο. Υπάρχει μια απόφαση τώρα, δεν θυμάμαι γύρω στο 2012 πρέπει να ήταν, του Ανώτερου Δικαστηρίου, Citizens United λέγεται άμα θέλει κάποιος να τη ψάξει.
Ενωμένοι πολίτες.
Η οποία με αυτή την απόφαση το Ανώτερο Δικαστήριο είπε ότι δεν μπορεί για κάποιες κατηγορίες δωρεών, για κάποιους οργανισμούς που κάνουν δωρεές σε υποψήφιους, δεν μπορεί να υπάρξει όριο στο πόσα χρήματα μπορούν να δώσουν, γιατί θα ήταν περιορισμός στην ελευθερία του λόγου. Το οποίο είναι κάπως παράλογο, γιατί δεν μιλάμε για ελευθερία του λόγου κάποιου προσώπου. Μιλάμε τώρα για οργανισμούς. Οι εταιρείες δεν είναι πρόσωπα ή να έχουν ελευθερία του λόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το δικαστήριο είναι αυτό, το είπε, έστω και με μία ψήφο που βγήκε η απόφαση, ισχύει και από τότε δεν υπάρχει όριο. Τα χρήματα που πέφτουν στις καμπάνιες είναι ατελείωτα και κάποιος σαν τον Μάσκ μπορεί να επηρεάσει πολύ το τι γίνεται. Βέβαια, όχι πάντα έτσι. Είχα γράψει και ένα άρθρο σχετικά, ήταν τον Απρίλιο νομίζω.
Στην
Athens Voice. Που ήταν μια πολύ σημαντική εκλογή για το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας του Wisconsin. Γιατί κάθε πολιτεία έχει το δικό της δικαστήριο, όπως έχει δική της κυβέρνηση, δικό του κογκρέσο. Και εκεί πέρα είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στον συντηρητικό υποψήφιο Elon Musk και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να τον βγάλει. Mm-hmm. Ήταν ρεκόρ δηλαδή όλων των εποχών για τέτοια θέση.
Γιατί τα έσπασαν ή γιατί αποχώρησε?
Γιατί καταρχάς Ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάποιος με τον οποίο μπορεί να έχει κάνει συνεργασία για μεγάλο διάστημα, έτσι έχει το δικό του μπαϊράκι. Αλλά αντίστοιχα και ο Μάσκ, όταν έχεις δύο ανθρώπους που έχουν τόσο...
Ένα πολύ μεγάλο εγώ.
Ένα πολύ μεγάλο εγώ, ακριβώς. Και δεν έχουν απολύτως την ίδια ατζέντα. Δηλαδή, ο Τραμπ τον έχει πιάσει, τον ακούσαμε και στην Ηνωμένη Έθνη, να λέει ότι όλα αυτά τα περί κλιματικής αλλαγής είναι μια μεγάλη απάτη, δεν υπάρχουν κλπ. Αγνόησε όλη την επειδή, έγραψε όλους τους επιστήμονες του κόσμου.
Έχω θυμώσει πάρα πολύ με το USAID, διότι ξέρω ειδικά στην Αφρική, από όπου ξεκίνησε η ζωή μου, αλλά και είχα και έχω ακόμα επαφές με ανθρώπους που δούλευαν σε αυτούς τους οργανισμούς. Δεν μπορεί να φανταστεί κάποιο πόσο είχαν βοηθηθεί. Και τους έκοψε, αυτούς βρήκε να κόψει.
Σαφώς. Ήταν δράμα, δράμα αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα να πω για την κλιματική αλλαγή ήταν ότι ο Τραμπ ξυλώνει και όλες τις επενδύσεις που είχε ξεκινήσει ο Biden σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Και αυτό έρχεται σε κόντρα με την ατζέντα του Elon Musk που είναι πάμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα full και να βοηθήσει και το κράτος κλπ.
Λοιπόν, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 20 και 45 και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και είμαστε εδώ στο στούντιο με καλεσμένο μας τον κύριο Νικόλα Μολφέτα.
Earth News Radio 105,8.
Και συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας. Δίνουμε και το στίγμα για να ξέρει και ο κόσμος τι ακούει. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε μερικά ακόμα πρόσωπα. Αυτός ο James Comey που ζητά δικαιοσύνη στην Αμερική.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς παρεμβαίνει ο Τραμπ ομάς στη δικαιοσύνη, ανέσχυτο όπως έλεγα και προηγουμένως, χωρίς να κρύβει τίποτα, το λέει ανοιχτά. Λοιπόν, ο James Comey ποιος ήταν πρώην αρχηγός του FBI, ο οποίος καταρχάς είναι δηλωμένος ρεπουμπλικάνος άνθρωπος, έτσι, αλλά είχε διοριστεί από τον Ομπάμα, αν δεν κάνω λάθος, ως αρχηγός του FBI. Παρεμπιπτόντως και ο προηγούμενος αρχηγός του FBI, επί Ομπάμα, ήταν ρεπουμπλικάνος, ο Ρόμπερτ Μάλερ. Δηλαδή δεν υπήρχε τόσο... θεωρούνταν υπερκομματικές αυτές οι θέσεις, έτσι. Και παρόλα αυτά τον καθαίρεσε ο Τραμπ. Γιατί τον καθαίρεσε? Γιατί είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το 2017 για το αν η Ρωσία είχε παρέμβει είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2016 υπέρ του Τραμπ. Και το FBI είχε ξεκινήσει μια έρευνα για αυτό το θέμα. Ο Τραμπ πρακτικά είπε στον εμέσως πλην σαφώς τον Κόμι ότι ξέρεις πρέπει να το σταματήσεις αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να βρεις εκεί πέρα, σταμάτα το. Ο Κόμι είπε όχι, δεν το σταμάταω, και το είπε τώρα εντάξει, φύγε. Σε καθαρό. Έχει κάθε δικαίωμα φυσικά να το κάνει ως πρόεδρος, έτσι να τον αλλάξει. Έγινε μεγάλο σούσουρο για το θέμα στο Κογκρέσο και από Ρεπουμπλικάνους. Τότε ακόμα οι Ρεπουμπλικάνοι δείχναν αντιστάσεις στον Τραμπ το 2017. Ξεκίνησε έρευνα με τον Μάλερ, το προηγούμενο, καλέσει τον προηγούμενο αρχηγό του FBI να κάνει ως έτσι ανεξάρτητος και ρεπουμπλικάνος αξιόπιστος να κάνει έρευνα. Ήταν το λεγόμενο Mueller Report, στο οποίο βρήκε δύο πράγματα. Βρήκε ότι πρώτον, ναι, η Ρωσία είχε παρέμβει και είχε προσπαθήσει να βοηθήσει τον Τραμπ. Δεύτερον, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι ο Τραμπ ανταποκρίθηκε, ότι υπήρχε συνεργασία, αλλά υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι ο Τραμπ προσπάθησε με πολλούς τρόπους να σταματήσει την έρευνα, το οποίο είναι ύποπτο. Εν πάση περιπτώσει, για όλη αυτή την ιστορία είχαν γίνει μετά επιτροπές της Βουλής, εξαρτηστικές κλπ. Και σε κάποιο σημείο είχαν ερωτήσει τον Κόμι, αυτόν του FBI, ότι αν είχες δώσει άδεια σε κάποιον να κάνει διαρροές στα μέσα για το θέμα, και είπε όχι, δεν είχα δώσει καμία τέτοια άδεια. Και τώρα αυτό για το οποίο τον κατηγορούν είναι ότι είπε ψέματα ενόρκως, και αυτό έχει, ξέρω, μπορεί να έχει μια ποινή 5 χρόνια φυλάκιση.
Η δολοφονία του Κέρκ, τι ήταν, τι νόημα είχε? Ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι ήταν κανένα κάθαρμα.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Να ξεχωρίσουμε έτσι λίγα. Ναι. Καλά, καταρχάς, και να ήταν κάθαρμα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παίρνει στην πιστόλη και ένα ψυχρό να πυροβολεί. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας.
Δηλαδή,
να πιάσει κάποιον και των δικαστηρίων.
Γιατί τον σκοτώσαν αυτό?
Γιατί τον σκοτώσανε? Γιατί ήταν τώρα τα κίνητρα του συγκεκριμένου δολοφόνου, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι ύποπτος, έτσι, είναι κατηγορούμενος, δεν έχει καταδικαστεί, αλλά δεν είναι σαφή. Είχε δηλώσει ότι τον ενοχλούσε αυτό το μίσος που έβγαζε ο Κέρκ. Έχει, από την αναφορά της αστυνομίας λένε ότι ο συγκάτοικός του είναι σε διαδικασία φιλομετάβασης και για τρανς ας πούμε και φαίνεται ότι ήταν μάλλον και είχε υπήρχε και ρομαντική σχέση.
Μάλιστα.
Και λοιπόν θεωρούσε αυτός ότι θέλει να εκδικηθεί όλο αυτό. Να σου πω κάτι, στην Αμερική που υπάρχουν τόσα πολλά όπλα και υπάρχει αυτό το κλίμα και δυστυχώς μια παράδοση πολιτικής βίας. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάρει όπλο και να ειδικά να σκοτώσει κάποιον ο οποίος δεν έχει προστασία. Δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο ο Κέρκ, ήταν ένας influencer πρακτικά, ας πούμε, έτσι. Δεν είχε κάποια προστασία. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ εύκολο να γίνει. Αυτό προσπάθησε κάθε πλευρά να το παρουσιάσει όπως ήθελε. Οι Δημοκρατικοί έλεγαν δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Οι Ρεπουμπλικάνοι έλεγαν είναι οργανωμένο σχέδιο ακροαριστερών κλπ. Το οποίο από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Προσπάθησε ο Τραμπ να πει ορίστε να η αριστερά καταστρέφει. Τώρα αριστερά και εντός εισαγωγικών. Έτσι, αυτό που ξέρουμε εμείς ως αριστερά δεν έχει καμία σχέση με τους δημοκρατικούς εκεί. Τέλος πάντων τώρα. Έτσι το λένε εκεί.
Η δεξιά είναι δεξιά όμως.
Είναι όλο το πολιτικό φάσμα είναι μετατοπισμένο. Εκεί είναι διαφορετική. Αυτό είναι θέμα μεγάλης συζήτησης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κι άμα δεις και τα στατιστικά, έτσι, οι ακροδεξοί δολοφόνοι, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που κάνουν πολιτική βία, τα συμβάντα είναι πολύ περισσότερα από την ακροδεξιά. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι φταίει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν το λέω αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε και από πλευράς των υψηλών στελεχών, υψηλόβαθμων στελεχών, ποιοι έχουν ρητορική μίσους και λένε, βγήκε ο Τραμπ και είπε μισό όλους τους αντιπολιτικούς μου αντιπάλους, έτσι. Και τι ακούσα από την άλλη πλευρά.
Να τελειώσουμε και έχουμε και 10 λεπτά γεμάτα με τον επαναπατρισμό. Τι προσδοκάμε από αυτό. Υπάρχει κάποια... Δεν είναι εύκολο. Νομίζω για κάποιον.
Όχι, ποτέ δεν είναι εύκολο. Πιο εύκολο φυσικά να γυρίσει στην πατρίδα σου από ότι.
Ναι, από το να φύγεις.
Από το να φύγεις.
Ναι.
Ναι, και σαν απόφαση και σαν διαδικασία. Έτσι, εδώ είμαι στη χώρα που ξέρω, στα μέρη που ξέρω, με τους ανθρώπους που ξέρω κλπ. Αλλά οπωσδήποτε σου παίρνει κάποιο χρόνο να ξαναβρεις τον βηματισμό σου από απλά πράγματα ότι. Ξέρεις, μπορεί τα εστιατόρια που ήξερα να έχουν κλείσει και τα σούπερ μάρκετ να έχουν αλλάξει και οτιδήποτε. έτσι.
Και... Δεν κλείνει κανένα σούπερ μάρκετ.
Δεν κλείνει, σούπερ μάρκετ όχι, έτσι, ποτέ.
Ποτέ, ναι.
Αλλά μέχρι τα πιο πρακτικά, τα πιο, μάλλον ανάποδα, τα πιο ουσιαστικά, να ξαναποκτήσει επαφή με τον κύκλο σου. Έτσι. Ερχόμουν για χρόνια, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούσα να κρατήσω επαφή. Θα έπαιρνα τηλέφωνο, κάποιον θα έβλεπα για καφέ τη μία, κάποιον φαγητό την άλλη.
Τα πολιτικά της Ελλάδος τα παρακολουθείς?
Τα παρακολουθώ. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι τα παρακολουθώ στο βάθος που παρακολουθώ στα της Αμερικής. Αλλά ναι, φυσικά είχα επαφή. Εντάξει, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν έχω την προσδοκία ότι πάνε όλα τέλεια και μια χαρά, έτσι, δεν θα καταλάβω διαφορά. Απ' την άλλη, ξέρω ότι τουλάχιστον δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν όταν έφυγα το 2015, φύγαμε άλλες συνθήκες, δεν θα επέστρεφα με τέτοιες συνθήκες. Αλλά από εκεί πέρα...
Υπάρχουν και άλλοι που γνωρίζετε στην Αμερική που το σκέφτονται.
Το σκέφτονται και θέλουν να γυρίσουν, αλλά όπως σου είπα, δεν το είπαμε στον αέρα, το λέγαμε προηγουμένως. Οι περισσότεροι από τους φίλους και τους γνωστούς μας έχουν παιδιά. Έτσι, εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, όταν έχεις παιδιά, η προτεραιότητά σου είναι το παιδί να τελειώσει ένα καλό σχολείο, να μπει σε ένα καλό πανεπιστήμιο που έχει την ευκαιρία και στην Αμερική. Όλα αυτά είναι για πάρα πολλά χρήματα, βέβαια. Είναι πανάκριβη παιδεία στην Αμερική και πρέπει να μείνει εκεί με αμερικάνικο μισθό. Να στηρίξεις τα παιδιά σου. Δεν μπορείς να το κάνεις από την Ελλάδα
και
εύκολα.
Η υγεία, ακούω, είναι
υγεία,
πολύ δύσκολη.
Έτσι. Δεν είναι απλά πολύ δύσκολη, είναι αδύνατη. Χρήστο, θα έπρεπε να είχα ετοιμάσει ίσως να σου πω τίποτα, κάποια σύγκριση. Ας πούμε, να βγάλεις ένα δόντι, να κάνεις εμφύτευση ένα δόντι. Μπορεί να έχει στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο, ας πούμε. Στην Αμερική έχει 8.
Τι χιλιάρικο,
10. Έτσι που σημαίνει ότι καλύτερα να πας στο αεροπλάνο, να πας στην Ελλάδα, πλούσια ένα ξενοδοχείο, να μείνεις, να κάνεις και διακοπές, να κάνεις το δόντι σου και να γυρίσεις στην Αμερική.
Ακόμα και αν έχεις ασφάλεια, δηλαδή δεν υπάρχει.
Ναι, κοίταξε να δεις. Οι ασφάλειες έχουν πάντα εκπιπτόμενα, έχουν ποσοστό συμμετοχής, έχουν ένα σωρό πράγμα. Δηλαδή, εγώ είχα πολύ καλή ασφάλεια από την εταιρεία μου και πάλι υπήρχε ένα επιπτόμενο. Δεν θυμάμαι, τα πρώτα 2-3 χιλιάρικα κάθε χρόνο ήταν δικά μου, μετά πλήρωνα πάλι ένα ποσοστό από τα επόμενα, κάποια πράγματα καλύπτονται, κάποια όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη
δεν υγεία. Υπάρχει δωρεάν υγεία, δηλαδή οι φτωχοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία να πάει...
Όχι, δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Τα πάντα είναι ιδιωτικά. Το μόνο δημόσιο νοσοκομείο είναι για τους βετεράνους του... Το μόνο δίκτυο είναι για τους βετεράνους του στρατού. Έτσι, αυτούς που έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Μόνο αυτό είναι το μόνο δημόσιο σύστημα υγείας που υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι ιδιωτικά. Αυτοί που είναι πολύ χαμηλά στο εισόδημα, για αυτούς υπάρχει το Medicaid, ένα πρόγραμμα που έκανε ο πρόεδρος Τζόνσον δεκαετία του 60, και για τους συνταξιούς το Medicare. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία παρεπιπτόντως τώρα ο Τραμπ προσπαθεί να τα κουτσουρέψει και να τα περιορίσει, βάζει διάφορους περιορισμούς κλπ. Όταν μπορείς, αυτά πρέπει να έχεις δηλώσει, να αποδείξεις ότι εργάζεσαι ή ότι ψάχνεις για δουλειά και ένα σωρό χαρακτηριστικά, τα οποία πρακτικά το κάνουν πιο δύσκολο σε κάποιον. Που ξέρεις, κάνει δύο μεροκάματα, ένα στο Burger King και ένα στο κάπου αλλού, πρέπει να κάνει και όλα αυτά για να μπορεί να πάρει μια...
Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είτε σε ταινίες είτε σε σειρές στο Netflix, υπάρχει ένα που το παρακολούθησα κιόλας όλο και που δείχνει πόσο εξελιγμένη είναι η ιατρική στην Αμερική.
Φυσικά είναι.
Αλλά δεν δείχνει τον απλό κόσμο ότι αν θέλω εγώ να πάω να κάνω μια επέμβαση.
Είναι, Χρήστο, είναι τραγικά τα πράγματα. Υπάρχουν στατιστικές για κόσμο. Ας ψάξει κανείς τι λέει η Elizabeth Warren. Γι' αυτό είναι γερουσιαστής από το Μασαχουσέτη που, των Δημοκρατικών, η οποία κάνει χρόνια μιλάει για αυτό το πράγμα. Όπως βέβαια και ο Bernie Sanders, έτσι. Για το πόσο τεράστιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που είναι ασφαλισμένοι και παθαίνουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα υγείας, καρκίνο, χτύπα ξύλο, έτσι, οτιδήποτε τέτοιο, και αναγκάζονται μετά, από ένα σημείο και μετά η ασφάλεια δεν τους καλύπτει, ή είναι τα προσωπικά έξοδα που πρέπει να συνεισφέρουν πάρα πολλά και πρέπει να πουλήσουν το σπίτι τους, να ξοδέψουν τις οικονομίες και χρεοκοπούν τα ποσοστά χρεοκοπιών για ιατρικά έξοδα. Είναι τεράστια στην Αμερική, τεράστια. Είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όλο το πολιτικό φάσμα είναι μετατοπισμένο προς τα δεξιά, έτσι. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει και ένα δεξιό κόμμα που να λέει ότι δεν θέλουμε εθνικό σύστημα υγείας. Οι Άγγλοι, που είναι η κλασική καπιταλιστική συντηρητική χώρα, ας πούμε, είναι περήφανοι για το NHS. Έτσι.
Ναι. Όχι τώρα, τον τελευταίο καιρό έχει. Ναι, έχει.
Εν πάση περιπτώσει, θυμάσαι τους Ολυμπιακούς που το βγάλανε και το NHS στους Ολυμπιακούς στην τελετή έναρξη. Έτσι, βγάλανε ράτζα, αυτό φαγε ράτζα, κρεβάτια νοσοκομείου. Είναι κάτι για το οποίο είναι περήφανοι. Δεν υπάρχει συντηρητικό κόμμα που να μην το θέλει. Στην Αμερική, ακόμα και οι Δημοκρατικοί φοβούνται να το πούνε. Έτσι, ότι θέλουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μόνο ο Bernie Sanders το λέει, ο οποίος είναι ανεξάρτητος κιόλας, δεν είναι καν μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπάρχουν κάποια τέτοια τα οποία είναι τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό, όταν λέμε, λέει ο Τραμπ, αυτή είναι ακροαριστερή, τι εννοεί, ότι θέλουν εθνικό σύστημα υγείας, αυτή είναι ακροαριστερά. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορούμε να κρίνουμε με βάση αυτά που ξέρουμε από εδώ.
Λοιπόν, Νικόλα μου, θα κλείσουμε την εκπομπή δυστυχώς με ένα κομμάτι που σε βγάζει στο δρόμο.
Σε βγάζει στο δρόμο.
Έτσι, on the road again, και είναι ονόματα κολοσσοί, είναι ο
Willie Nelson,
Johnny Cash και άλλοι.
Johnny Cash, Chris Christopherson, αν είναι αυτή η εκτέλεση που σου είχα δώσει ζωντανή.
Αλλά τη μόνη που βρήκα είναι μια live εκτέλεση στο Κολισέουμ. Αυτό ήταν.
Λοιπόν, ο Willie Nelson είναι ένας θρύλος της μουσικής country. Ήθελα να βάλω country έτσι για να εξισορροπήσουμε. Είναι η λευκή μουσική, σαν τη διαστολή με τη μαύρη μουσική των blues. Έτσι. Ναι. Και τον The Road Again είναι ένα τραγούδι που εκφράζει και την Αμερική. Η Αμερική έχει φοβερούς δρόμους, φοβερά μέρη για ταξίδια. Και η Αμερική σαν χώρα πάει τώρα σε ένα ταξίδι που πρέπει να δουν που θα τη βγάλει. Είναι στο δρόμο τώρα. Και θα δούμε που θα βγάλει την Αμερική αυτός ο δρόμος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Σε καλωσορίζουμε εδώ στην πατρίδα και να έχεις και καλό δρόμο να ταξιδεύετε. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρας. Γεια και χαρά σας. The horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Young.
face is gaunt, her eyes were blurred, her shirt's all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. 'Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear them cry.
As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi. Ghost riders in the sky.